graag met ons een of twee tekstgedeeltes lees. Glo my maar, solank dit staan daar, sy gaat solank lees. Handelinge 1 vers 6, die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, het kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, Samaria, en tot in die uiterste van die aarde. Handelinge 1 vers 6. Ons sien in hierdie gedeelte van Handelinge, is die begin van Handelinge, en ons sien dat Jesus op hierdie stadium natuurlik al reeds in die dooie opgewek was, en hy besig was om homself te openbaar aan verskeie mense, homself gaan tentoonstel het, vir hulle gaan wys het, hy leef, hy het opgestaan, al die profesieë rondom sy lewe, profesieë wat in die verlede oor hom uitgespreek is, die profete in die Ou Testament, wat ons het noem vandag, sowel as profesieë wat hy self uitgespreek het, het tot vervulling gekom. En diegene wat nog getwyfel het oor hom, daardie twyfel is eens en vir altyd, diegene wat hom geken het, is uit die weg het geruim. Hy het opgestaan en die wete is in hulle harte gevestig dat hy is die Seun van God, dat hy kan die onmoontlike doen. Hy het die mag en die krag en die houvas van die sonde en van die dood en van die graf het hy oorwin. En dit was duidelik in hulle oor dat niks onmoontlik was vir hom nie. Die wat wel nog getwyfel het of hy miskien net 'n goeie profeet was en 'n goeie leermeester was en of hy dalk werklik die Seun van God was, daardie opstanding uit die dode, diegene wat 'n pad gestap het met hom, eens en vir altyd daardie wete onteenseglik in hulle harte gevestig. Hy kan die onmoontlike doen. Hy is in staat om te doen ver bo wat hulle kan dink of kan vra of selfs kan verbeel. En met daardie wete kom hulle na hom toe en ons sien hier in die eerste gedeelte wat ons gelees het dat hulle vraag openbaar 'n teenstrydigheid wat ons gereeld sien manifesteer in hulle optrede en hulle interaksie met Jesus. Dat die disippels verwag dat hierdie krag en die mag van God wat nou aan hulle geopenbaar is, wat hulle gesien het, wat hulle ervaar het, dat daardie krag en daardie mag het om 'n spesifieke rede gekom in hulle lewens in. En gedurig deur sien ons dat Jesus kom en Jesus moet sekere regstellings maak in hulle denke. Hy moet sekere regstellings maak in hulle verwagtinge van hom, want hulle het alles geïnterpreteer deur die lens van hulle eie behoeftes. Alles geïnterpreteer deur die lens van hulle eie verwysingsraamwerk. En ons sien gereeld hierdie twee verwysingsraamwerke wat bots met mekaar. En die disippels kom en hulle sê, Here, nou dat ons weet, U het hierdie mag, U het nou al deur mure gestap, U het nou al die onmoontlike gedoen, ons sien die tekens van die kruisiging in die hande en die voete en die sye, en ons sien U is besig om te opereer en te funksioneer op 'n bonatuurlike vlak. Meer as enigiets wat ons nog ooit van tevore gesien het, sekerlik is die tyd nou reg vir hierdie krag, hierdie glorie van God, om in my lewe te kom, ons lewens te kom as Israeliete, en om binne ons unieke sosio-ekonomiese en politieke grense te manifesteer. Uiteindelik is die tyd nou reg, dat U sal kom en U sal kom vervul en beantwoord en oplossings gee aan die diepste drome en wens en begeertes van ons hart. En ons sien hier dat Jesus kom en Jesus bring 'n regstelling of 'n ander dimensie. Hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Binne hierdie spesifieke konteks praat spesifiek van die tyd wat die Here bestem het om te kom in sy koninkryk finaal en daadwerklik en kragtiglik te vestig. En die Bybel is ook duidelik daaroor dat ons weet nie wanneer Jesus weer gaan terugkom en eens en vir altyd sy koninkryk gaan kom vestig op 'n baie reële manier wat gaan manifesteer in elke deel en facet van ons lewens nie. Op politieke deel ook nie. Ja, as wel tekens, ons weet ons is besig om te beweeg na die laaste dag toe, maar daardie dag en daardie uur is nie vir ons beskore om te weet nie. Maar Jesus kom en Jesus daag hulle uit met hierdie baie belangrike vraag en dit is, hoekom is die krag van God in ons lewens? Is die krag van God in ons lewens wat die Israeliete gedink het om ons behoeftes te bevredig? En baie keer het ek al daardie fout gemaak ook, ek nooi mense uit om na Jesus toe te kom, kom na Jesus en al jou begeertes sal bevredig word. Kom na Jesus en al die oplossings vir jou probleme sal gegee word. En daar is 'n realiteit daaromtrent, ons weet, en ek sê dit gereeld, dat die kruis van Jesus staan vandag as 'n bewys van daardie feit dat God intiem betrokke, ten nouste betrokke is en wil wees met ons begeertes. dat hy gekom het om aan ons te openbaar die omvang en die voorsiening van sy liefde. Maar, een van die grootste foute wat ons kan maak, is om ons interpretatie, is om ons behoeftes as die hoogste prioriteit te stel vir die krag van God om te funksioneer deur ons lewens. En Jesus kom, en Jesus sê, julle sal krag ontvang. Interessant. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, en Samaria, en tot die uiterste van die aarde. En hy bring hierdie teenstelling, en hy sê, manne, julle verstaan my so 'n bietjie verkeerd, die feit dat ek die dood uit opgewek is, die feit dat ek na my Vader toe gaan, die feit dat ek hierdie ongelooflike krag het binne in my, dat ek gekom het om God se hart te openbaar aan julle. Daar is spesifieke rede daarvoor. Die krag wat tot julle beskikking is, die voorsiening wat ek na die tafel te bring, en ek wil nie die hele tyd met julle gesels oor voorsiening in julle eie behoeftes nie. Dit is a given, soos die Engelsman sê. Ek het mos nou my lewe 3 jaar tussen julle geleef, dit gedemonstreer aan julle, geopenbaar aan julle, ek is vir julle. Dit is my hartsbegeerte om jou aan te raak, fisies, emosioneel, in jou verhoudinge. Maar moenie my krag reduseer tot net jou lewe nie. Moenie my krag reduseer net tot jou verwysingsraamwerk nie. Daar is 'n groter dimensie. Kom ons los dit vereers. Kom ons laat dit eers agterwee om nog twyfel te hê daaroor. En kom ons fokus op hoekom ek gekom het en die krag wat ek vir julle gee. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal wysheid ontvang. Julle sal ontvang wat julle nodig het om te doen wat julle moet doen om my getuies te wees. Getuies is dieselfde woord wat gebruik word, vertaal word martelaar. 'n Getuie wat doodeenvoudig iemand is wat antwoord gee en rekenskap gee vir wat hy gesien het en vir wat hy gehoor het. Handelinge 2 vers 5 sê, en daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is, en toe hierdie geluid kom, ons tel die story op 'n bietjie later van waar die disippels by mekaar gekom het, eendragtig vergader het, gebid het, die Here se aangesig gesoek het, en het lyk asof iets gebeur het in daardie tydperk toe hulle saam was. Asof hulle iets uiteindelik gesnap het, wat hulle vir 3 jaar se wandeling met Jesus 'n bietjie gemis het. Dat waar Jesus gekom het en Jesus wonderwerke gedoen het, het hulle altyd daardie wonderwerke, die krag van die wonderwerke probeer terugtrek in hulle eie lewens toe. En basis die vraag gevra van, Here, wat beteken hierdie krag vir my? Here, hoe kan hierdie krag voordele vir my lewe teweegbring? En dit was my baie maklik om te kyk na die disippels en te sê, oh, stupid ouens, het hoe durf julle so onnoosel wees? Maar ek sien daardie onnoosheid in my eie lewe baie keer manifesteer. Ek sien dit in omstandighede van druk, wanneer die druk op my is, kom daar iets binne in my, wat gedurig deur God se werking, God se roeping en God se doel waarmee besig is, probeer intrek in my eie lewe en wil sê, Here, maar hierdie krag wat u gedemonstreer het, sekerlik moet dit iets vir my beteken. En dan hak ek vas daarby, en dan gaan evalueer ek my gebedslewe en dan sien ek dat my gebedslewe begin sentreer rondom myself, begin sentreer rondom my eie behoeftes, begin sentreer rondom dinge wat vir my belangrik is. En dan besef ek met 'n skok baie keer dat 'n week, 2 weke, 'n maand selfs verbygaan waar my fokus so streng is op die dinge wat in my lewe aangaan dat ek vergeet waarvoor die krag van die Heilige Gees gekom het. En dan besef ek dit verraai binne in my 'n desperaatheid. Dit verraai binne my baie keer 'n twyfel omtrent God se hart vir my. God se hart dat hy vir my wil sê, maar Hendrik, ek sal kyk na die dinge wat jou aangaan. Ek sal kyk na die dinge wat belangrik is vir jou. Fokus jy op dit wat belangrik is vir my. En ons sien dat terwyl die disippels by mekaar gekom het en die Here vertrou het om iets in hulle harte los te maak, hulle begin fokus het op wat Jesus vir hulle gesê het, iets in hulle harte gebeur het. Dat daar dieselfde disippels wat die hele tyd om en om dieselfde berg gestap het, dieselfde vraag van, Here, gaan ons eendag meer kry as wat ons gegee het op hierdie aarde? Gaan ons eendag langs u kan sit en kan saam met u kan regeer? Here, wanneer gaan ons krag ontvang om die Romeine te kan vernietig en hulle juk van ons te kan afgooi? Al daardie tipe vrae begin verdwyn. En ons sien dat hulle lewe met 'n gerigtheid en 'n gefokusdheid wat die teenwoordigheid van die Here ingenooi het in daardie bovertrek waar hulle saamgekom het. En die Heilige Gees kom op hulle en manifesteer, skud die hele gebou, tonge van vuur manifesteer oor hulle en 'n geluid, 'n geraas, 'n hengse gebabel bars los van vreugde en van opgewondenheid, soveel mense om hulle dat nie kan ignoreer nie. En toe weer die gelyk kom, het die menigte saamgestroom en was hulle in die war. Want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was allemaal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is allemaal wat daar spreek dan die Galileërs nie. En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Dit is interessant. Sias van Stellenbosch sê altyd dat die Galileërs moes gebrei het soos hy. En dis ook om hulle kon uitken. Maar dit blyk asof die Galileërs wel 'n spesifieke dialek gehad het. Die klein slawe meisie wat met Petrus gepraat het, sê vir hom, ons herken jou aan die manier hoe jy praat. Dat jy was saam met daardie ander Galileër gewees. En dit lyk asof die ouens spesifieke, of 'n lisp, of 'n brei, of daar was iets omtrent hulle, wat kenmerkend was aan die Galileërs. En hier kom die menigte van mense om hulle, en sê, maar hier is iets bonatuurliks besig om te gebeur hierso. Ons ken hierdie ouens, ons weet waar vanaf hulle kom, ons herken hulle in die manier dat hulle praat, en daarom het ons sekere verwagtinge omtrent hulle ook. Dit is interessant baie keer, die stereotypes wat ons gebruik. Nou dat ek hier bo in Pretoria is, en wel een jaar hier gewoon het, besef die stereotypes wat ek in my hart gehad het, rondom mense van die noorde. Die spesifieke dialek, sodra iemand sy mond oopmaak, en hy kom van Blouwbeland, het ek spesifieke persepsie gehad, wat die Here moes kom skud, en moes kom afbreek het, en het my 'n paar keer loftes toegevat, sodat ek kon ontslaa raak van daardie. Ek sien nice ouens. Word algemeen soms raak hulle 'n bietjie fanaties en so aan, maar mens kan hulle dit vergewe, maar hulle is actually nice mense. Hulle is great mense. Dis natuurlik baie ingevoerde mense van buite af ook hierso, so ek weet nie, maar ek glo dis global mense wat. En ek 'n bietjie krediet ook gee vir julle, julle het ons deurgetrek gisteraand, net so daar by die rugby, net in die einde Blouwbal bloed en weer deurgekom. So dis goeie dinge ook wat hier bo aangaan. Maar soveel keer gebeur het, dat ek beland iewers en maak my mond oop en mense onmiddellik, oom mense van die Kaap. En dan onmiddellik het hulle sekere verwagting en hanteer hulle jou baie keer op 'n spesifieke manier. En ons sien hier dat in ons lewens gebeur het baie keer dat mense na ons kyk as Christene. En hierdie eerste vraagie wat hulle vra, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? Is baie keer die ding, hartseer genoeg, die enigste ding wat mense kan sê omtrent ons. Is hulle dan nie Christene nie? In ander woorde, daar is 'n gaping tussen hoe ons leef, hoe ons opereer, mense herken ons as Christene, maar wat ons sê, daar is nie die oorgang van, soos in hierdie vers sien, hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal, waarin ons gebore is. Dis my gebed, dat mense nie net ophou by die eerste ding, van waar hulle sê, maar hulle is Christene, maar dat daar 'n oorgang plaasvind, vanaf hulle is Galileërs, hulle praat op 'n spesifieke manier, maar hey, wag so 'n bietjie, ons verstaan actually wat hulle sê. Hulle praat in ons taal. En so baie keer het ek gevind in my eie lewe is daar hierdie gaping tussen die manier hoe ek praat en wat mense hoor. En as ons praat hier van taal, dan glo ek, praat dit nie noodwendig van wat by jou mond uitkom nie. Die van jy wat getroud is, wat wil trou, wat getrou wil bly, sal jy aanmoedig om net 'n bietjie die 5 love languages van is Gary Chapman wat het geskryf het. Baie goeie boek. Nie alles daarin sy al van jou meega nie, maar hy praat rondom die verskillende maniere hoe ons liefde ervaar. En hoe belangrik dit is binne in verhoudinge, dat indien ek sinvol met ander mense wil omgaan, indien ek iets wil beteken aan iemand anders, vooral binne huwelikskonteks, indien ek Godse verbondsliefde, 'n aspek daarvan wil uitleef aan iemand anders, moet ek dit uitleef op so 'n manier dat dit vir daardie persoon sin maak. Indien my liefde staal, die manier hoe ek primêr liefde ervaar, wat vir my sin maak, indien dit braai vleis is, dit is die ding wat vir my manifesteer, iemand is lief, ek geniet my stukkie steak. En vir my vrou is dit iets heeltemal anders, kwaliteit tyd, en ons mis mekaar, en ek wil vir haar heeltyd net braai vleis hou, terwyl ek rugby kyk, en sy sien my by die vuur, en is my lekker om net by die vuur te staan, my vleisie te braai, en dan lekker my rugby te kyk, maar ek ding gedurig oor die rugby, ek praat gedurig oor die rugby, ek praat hoe lekker die vleisie is, en ek wil dit op my eie wees voor hierdie vuur staan, my eie tyd nodig, en ek nooi aan hierdie heeltyd om by my te wees, en ek dink, yes, dis great, hier is ons besig om te braai, hier is besig om rugby te kyk, sy saam met my, maar haar definisie van kwaliteit tyd, is van waar ek kan luister na, sy met my kan gesels, sy deur die dag en deur die dae van die week lekker rustig kan draf, en as sy opset is oor iets, ek nie inspring en vaar sê, maar baby, dit is 'n kwestie van perspektief, jy moet dit so hanteer of eerder so, maar net val, dis haar definisie van kwaliteit tyd. Dien ons mekaar mis op dit, indien ek haar forceer om hoe ek liefde ervaar, deel te wees daarvan, kan ons mekaar mis. Kan ek 'n Galileer bly en nie in haar taal praat nie. En dit is so belangrik dat ons vir ons kinders, vir ons, ons mans en ons vrouens, moet by mekaar uitkom. En mekaar op daardie vlak moet begin leer ken van waar ek liefde gee, nie volgens wat vir my net noodwendig sin maak nie, maar wat vir die ander persoon iets beteken. Indien ek nou 'n handyman sou wees, wat ek nie is nie. En ek wil dingetjies net doen vir my vrou om die huis. Ek hou daarvan, ten minste ek in die skottelgoed was. Ek hou daarvan om skottelgoed te was vir. En ek dink dit is wat sy gaan ervaar as teken en demonstrasie van my liefde vir haar. En sy waardeer dit, maar al wat ek vir haar doen die hele tyd is was vir haar skottelgoed. My bietjie lief is ek vir jou, het was vir jou die skottelgoed. Maar sy het iets anders nodig. Sy het iets nodig in haar hart wat vir haar belangrik is. En indien ek my gawe, indien ek my liefde gee op my voorwaardes en vasgevang bly in die manier hoe ek dinge sien en hoe ek dit interpreteer, is 'n baie goeie kans ons gaan vervreemd raak van mekaar. Dieselfde met ons kinders, sien met Jonathan en Anneke, hoe uniek en hoe verskillend hulle is. En indien ons nie gaan inkoop en gaan deurdring tot die harte van ons kinders en gaan agterkom wat is dit wat vir hulle sin maak? Wat is dit wat vir hulle belangrik is en vir hulle op daardie vlak ontmoet en ons liefde aan hulle demonstreer op daardie manier? Jonathan is 'n baie Engelse woord affectionate, okay. Hy het fisiese kontak nodig die hele tyd. Dit is sy liefdestaal. Anneke praat al van die dag dat sy oë oopgemaak het, die hele tyd. En sy wil praat oor alles. Sy noudag vir mamma, mamma, jy moet vir my klein hondjie koop. Nou sy is nog nie sy 2 jaar oud nie. Wat weet sy van die feit jy moet 'n hondjie gaan koop en 'n klein ding? Sê vir haar, jy moet nog bietjie klein, my pappa wil nog baba taal met jou praat. Koetsie koetsie koe en al die tipe. Ek wil nie nou 'n groot mens goeters met jou praat nie. Sy het met 'n loop die titel gegee van hierdie boodskap. Vra my nou konstant by die huis, pappa, wat eet jy? Kyk sy vir my, pappa, wat eet jy? So ek stuur af op die vraag wat ek vir ons wil vra. Ek gaan 'n bietjie later daarby kom en jy kan so lank 'n bietjie gaan dink daaroor wat ons het dit uit te waai met die boodskap. Wat eet ons? Wat ek besef is dat daar is mense om ons, menigtes van mense om ons wat nodig het om te hoor wat ons het om te sê in hulle taal. Daar is mense om ons wat nodig het om te hoor dat God lief is vir hulle in hulle taal. As mense wat 'n spesifieke taal praat waarin die Here ons geplaas het. Mense in ons oikos, mense in ons sfeer van invloed. Of dit nou is die weduwee of dit is die meisie wat haar hele lewe lank die boodskap gekry het sy gaan nooit goed genoeg wees tot sodat sy 'n sekere gewig weeg, of dit is die besigheidsman wat alles verloor het en wat nou weer sy besigheid van die grond af moet optel en moet opbou nie, of dit is iemand wat net klaar studeer het en in groot wye wêreld moet gaan invaar, of dit is die grafiese ontwerpers by jou werk wat op 'n spesifieke manier dink en jy heeltemal frustreer want hulle dit nie soos jy die rekenmeester nie. Daar is spesifieke mense met spesifieke tale wat hulle praat om ons. En ons moet die Here vertrou vir hierdie krag waarvan God praat. Jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom om my getuies te wees. Ons getuies gaan wees op so 'n manier wat mense se lewens sal aanraak. Op 'n manier wat sal sin maak vir die mense om ons. Baie goeie vriend en 'n groot staatmaker vir ons in die gemeente. Het leef hierdie ding vir my so prakties uit. Van waar in 'n werksituasie is, want eintlik 'n bietjie van 'n hy's afwaarts bevorder. En vir 'n goeie klompie jare daar gewerk en gewerk met frustrasie binne in daardie opset, binne in daardie konteks, totdat hy sy lewe radikaal vir die Here weer gegee het en nou sy dinge besig om van oop te gaan en hy bevind homself wel dis 'n Janie Barghuizen wat mense sommer sê in sy afwesigheid net vir hom eer vanoggend. Dat hy werk met honderde mans en van waar hy op 'n tydste gefrustreerd was met vind en waar hy is en dinge kom nie na punt toe nie, die Here vir hom krag gegee het en openbaring gegee het in daai omstandighede by die tronk, het hy die vermoë en die kapasiteit om die liefde van die Here uit te kan leef in die taal wat hy ouens hoor, daardie prisoniers wat kom na die tronk, daardie ouens wat hulle hele lewens of weggegee het of lewens wat weggeneem is van hulle af, baie van ouens wat onskuldig daar beland. die skokkende statistieke van hoe iemand vir jare daar kan wees terwyl hulle wag vir 'n hofsaak om voor te kom. Onskuldig daar kan beland en heeltemal gebroken daar kan uitstap. Wat 'n rede die persoon ook al daar beland het, dat die Here het vir hom 'n passie gegee om mans opgerig te sien, om mans te sien wat nie die foute gemaak wat hy gemaak het in sy lewe nie. En nou is hy besig en ons het 'n kursus Authentic Manhood wat hy ingesmokkel het daar in die tronk en goedkeuring gekry daarvoor en nou hardloop hy ding week in en week uit is daar 10, 15, 20 ouens wat om die beurt daar die kursus doen en nou vat hulle in die gevangenis toe oor naweke wil dit nou ook daar aanbied. Daar is 'n krag wat op hom gekom het op 'n eenvoudige manier wat glad nie bonatuurlik voel nie, maar daardie krag onder andere is gegee om die liefde van God uit te kan dra in die taal wat sin maak vir daardie gebroke mans in daardie tronk. Daardie mans wat hulle is, gevolg van papas wat nie daar was vir hulle nie. Gevolg van papas wat woorde gespreek het wat hulle harte vernietig het. En rondstap met soveel woede dat hulle moet uithaal op mense om hulle. Om wat 'n rede ook al, dat deur die uitleef van sy lewe nie, vir dat hy deur opgemaak het, kom die Here, en die Here kom openbaar homself in die taal van daardie prisoniers. Wat is die taal wat die mense om jou praat? As ek 'n bietjie by die Here gehoor, Here, wat is die liefdestaal? Nie net van my man of my vrou of die kinders, my familie om my nie, maar my kollegas, ouens wat saam in die klas, wat is die liefdestaal van hierdie mense? En as sien dat die evangelie kom altyd, Jesus ontmoet die Samaritaanse vrou, daar waar sy uitgeworpene was, daar waar sy buite by die put moes gaan sit het, waar sy op haar eie die water moes gaan trek het, my vrou ons gewoonlik as 'n groepie gedoen het, vind Jesus haar alleen, uitgeworpen, verstoot, ontmoet hy haar daar. Ontmoet Jesus, God vir Gideon in die grot, waar hy besig is om weg te kruip, weg te hardloop van sy verantwoordelikhede af. Kom God die Vader en kom soek hy vir Adam en Eva, terwyl Adam weghardloop van God af, as gevolg van sy sonde. En ons sien altyd God kom en ontmoet ons op die plek en op die vlak van ons behoefte. Kom met die evangelie, kom met die goeie boodskap, die goeie nuus, kom met sy krag daar waar ons is. Maar dan vat hy ons, dan transformeer hy ons, om te gaan in daardie krag uit te leef. Handelinge 2 vers 12 sê, en hulle was allemaal verbaas en radeloos, en sê die een vir die ander, wat kan dit toch wees, hierdie verskynsel wat ons sien, van waar hierdie ouens kom, en in al ons verskillende tale praat, so wat gebeur het daar fisies. Mense verskillende, nie net dialekte, maar verskillende tale gepraat het, kom in die disippels, kom openbaar die krag, en die lewe en die liefde van Jesus vir hulle, in hulle eie taal. Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn, maar Peter het opgestaan, met die elf en sy stem verhef en hulle toegespreek, Joodse man en allemaal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is toch nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die derde uur in die môre, 9 uur die oggend. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is, en in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien en julle ou mense sal drome droom, en ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer, en ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. En elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus, die Nasareëner, 'n man die God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet. Ek wil net daar stop. Ons sien hier toe die Heilige Gees oplik om staan Petrus op hierdie, sê dit al hierdie bang oukie wat gevlug het voor slawe dogtertjie, hy staan op en hy verkondig hierdie boodskap met soveel durf, met soveel vrymoedigheid, met soveel krag en bring hy die profesie en alles bring hy terug en sê hy, die krag wat in my lewe ingekom het, ouens, julle verstaan verkeerd, dit gaan nie oor 'n fisiese koninkryk nie, dit gaan nie oor alles, al julle drome, al julle wense, is vasgevang in hierdie een ding, Jesus die Nasareëner. En ek bid vir my kinders, ek bid dat Joël 'n realiteit word vir hulle, van waar hulle sal profeteer, waar hulle sal gesigte sien en visioene sien, ons weet, dis God se begeerte, om dinge in ons te openbaar, om visies in ons lewens in te plant, van waar ons nie doelloos deur die lewe hoef te gaan, waar ek nie voort hoef te struikel en te strompel, dag in en dag uit net, vir die beste hoef te hoop nie, maar ek kan met 'n visie leef. Miskien het ek nie 'n 5-jaar plan of 'n 10-jaar plan, wat tot op die fynste detail uitgewerk is nie, maar ek weet, God hou iets aan my voor, dat is 'n passie wat binnen my hart leef, dat is iets wat binnen my brand, wat ek gevestig wil sien, en God openbaar dinge aan my rondom mense om, en ek kan vir hulle bid, en ek kan vir hulle intree, hy openbaar dinge aan my rondom my klas, rondom my werk, my kollegas, die besigheid waarin ek is, wat hy deur my lewe wil doen. Dit is die type dinge wat die Here aan ons wil openbaar. Maar ek glo 'n groter openbaring en waarvoor ek vir my kinders bid, is dat die visie, die droom, die profetiese onderskeiding in hulle lewens sal sentreer rondom hierdie een ding, hulle openbaring van Jesus van Nasaret. Dat daardie openbaring sentraal in hulle lewens sal staan, vierkantig geanker en geplant sal wees in hulle lewens. En dat elke ander droom uit daardie openbaring sal vloei. En hierdie lied wat waar ons geluister het en gesê mevrou was slow fight, praat oor verskeie aspekte en ek glo daar is 'n boodskap in vir elkeen van ons en ek gaan in die toekoms gaan ek 'n paar goedjies daar uithaal. Maar die een ding wat vir my uitgestaan is dat baie keer gebeur dit in ons lewens waar ons stadig wegbeweeg van 'n lewe van krag, van waar ons getuies van God kan wees op 'n manier wat ander mense se lewens radikaal verander en aanraak. Omdat ons stadig begin vyf, ons begin beweeg weg. Meer nog die openbaring van wie Jesus is begin vervaag. En ek meet my volwasenheid in die Here, ek meet my groei in die Here, dood eenvoudig net aan hoe sterk is my openbaring van wie Jesus is. In hierdie tyd in my lewe is daar, kom ek weer terug hierna en as baie dinge wat druk op ons sit as gesin en baie dinge wat uitdaag en kom ek terug, Here, wat het U al reeds vir my gewys? As baie dinge waarvan ek nog onbewus is wat ek nie weet nie, dinge wat ek nog vir die Here vra. En ek weet, soos ons hier sit, kollektief is baie vrae en baie drome en passies in ons harte. Maar ek wil ons uitdaag en ons gaan terugkom en weer gaan rediseer terug op by die fondasie van Jesus van Nasaret. Dat ons gaan terugkom en gaan sê, Here, hierdie drome gaan ek so bietjie op net agterwee laat, bietjie op ys sit en terugkom na die feit hoekom die Heilige Gees oor my lewe uitgestort het, sodat ek krag kan ontvang om getuies te kan wees, 'n getuie van God. Handelinge, baie mense sê dis die handelinge van die apostels, maar eintlik is die handelinge van die Heilige Gees deur gewone mense. As ons die wonderwerke uit handelinge uitvat, is daar nie veel wat oorbly nie. En God begeer vir elkeen van ons om te leef in daardie plek van waar die Heilige Gees dieselfde handelinge deur ons kan doen, dieselfde dade deur ons kan doen, waar ons lewens 'n teken en 'n wonder kan wees vir die mense om ons. Wanneer laas ons mense verbaas en verstom omtrent ons? Omtrent ons liefde, omtrent ons vermoë om die ander wang te kan draai. Omtrent ons vermoë om getrou te kan wees selfs terwyl ons werk vir 'n baas wat dit nie verdien nie. Om getrou te kan wees in 'n verhouding, in 'n huwelik waar ons eintlik volgens menslike opinies enige reg het om op uit te stap of om op te gee op die lewe omdat my liggaam of my emosies eintlik soveel pyn en foltering verskaf, maar daar is hoop in my. Wanneer laas het mense gestaan en gesê, maar wat gaan nie aan? En hulle hoef nie met ons saam te stem nie, want daar is iets binnen ons wat hulle nie kan ontken nie. Wanneer laas ons vir mense daardie geleentheid gegee, nader genooi en sê, kom kyk. Kyk wat binnen in my lewe aangaan. 1 Johannes 1 sê, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het en gaan in die woord van die lewe. En hierdie lewe is openbaar. En ons het dit gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en in ons openbaar is. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. En ons skryf hierdie dinge aan julle sodat julle blydskap volkome kan wees. En dit is my ongelooflike stukkie. Want Johannes sê hierdie ding wat van die begin af was, hierdie ongelooflike realiteit, het ons met ons oë gesien, ons het dan skou, en met ons hande getas, hierdie woord van die lewe. En dit is hoekom die nagmaal so belangrik is, geliefdes, en dit is hoekom ons gereeld nagmaal moet gebruik, as individue, as gesinne, selfs as kollegas. Want vir ons is dit so, dat die ding wat ons lewens rig en bepaal, wat die fondasie in ons lewens is, is die realiteit van hierdie woord van die lewe. Is die woord van lewe vir my 'n teorie? Is dit vir my beginsels wat ek vat en in my lewe intrek om my lewe te verbeter, om my meer geduldig te maak, om my meer getrou te maak, om wat dit ook al is in my lewe uit te sorteer, of is die woord van die lewe die woord van die lewe? Hierdie wandelende, lewende Jesus van Nasaret opgestaan uit die dode En kan ek in my lewe sê dat hierdie woord van die lewe het ek gehoor, sy stem gehoor, ek het hom met my oë gesien, ek het hom met my hande aangeraak. Wat beteken dit? Dit beteken dood eenvoudig, hy is 'n realiteit in my lewe. Hy is so reëel vir my soos die stoel waarop ek sit. Hy is so reëel vir my soos my vrou langs my. Hy is die realiteit in my lewe. En hierdie gedeelte in vers 3 sê ons het gesien en ons het gehoor, sê 1 Johannes van Jesus ingekom in ons lewens gebly. Ons het dit gesien en ons het dit gehoor. Dit is wat die apostels kon doen toe hulle opstaan, hierdie Galileërs. Hulle het nie opgestaan en gesê maar ons het gehoor van 'n man nie. Hulle het opgestaan en sê ons sy stem gehoor. Ons het hom aangeraak. Hy was met ons gewees, saam met ons gewandel, saam met ons gestap. En wat julle ook al sê, hierdie dinge weet ons. Hy het in ons lewens ingekom, hy het ons lewens verander, hy het gesterf, hy het opgestaan, hy het opgevaar en niks wat julle sê gaan dit verander nie. So baie keer gesels ek met Christene, selfs mense wat al jare gered is en die stories wat vertel word is stories wat Reinhold Bonke vertel en wat John Bevere sê en wat Joyce Meyer sê, wie ook al. En goeie, belangrike waarhede wat die Here deur openbaar. My vraag is, wat sê die Here vir my? Wat het ek gesien omtrent die Here in my lewe? Wat voel ek in my? Tasbaar met my hande omtrent God. Wat 'n realiteit is hy nou heidiglik vir my in my lewe? Is hy die realiteit van my vrede te midde van die storm? Is hy die realiteit van my voorsiening waar my eie krag opgehou het? Is hy die realiteit van bonatuurlike liefde binne in my waar ek geen kapasiteit meer het om liefde te kan gee nie? Is hy die realiteit van die krag om te kan vergewe? Iemand wat my so seer gemaak het, dat ek nooit gedink het, is moontlik om verby die pyn te kan beweeg nie. Is hy daardie realiteit? Kan ek sê dat, Here, hier is my lewe, kom in die krag van die Heilige Gees en kom vertaal my lewe. Kom vertaal my lewe aan die mense om my. Is daar iets, is daar 'n story wat ek na God toe bring? En daardie story is dalk 'n bietjie deur mekaar en daardie story en daar klomp dinge wat vir my nie sin maak nie, maar te midde reg in die middel van daardie story staan Jesus van Nasaret. Staan die een wat dinge besig is om te rig en dinge in mekaar te trek en dag vir dag dinge vir my in stand te hou. Want 1 Johannes sê hierdie dinge verkondig ons aan julle wat ons gesien en gehoor het. Sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê en ons gemeenskap is met die Vader en met sy seun Jesus Christus. Ons gemeenskap, ons koinonia, ons fellowship, ons intimiteit met mekaar en met God die Vader is gebou en gebaseer en word in mekaar gehou deur Jesus van Nasaret. Nie ons teorieë nie, nie ons doktrine nie. Alhoewel doktrine ongelooflik en onontbeerlik belangrik is, maar ons is nie gered in doktrine in nie. Ons is nie gered in teorieë nie, ons is gered binne in daardie verhouding in. Daardie gemeenskap. En as ons harte oopmaak, geliefdes, vir mense om ons, nooi ons hulle nie so seer in ons lewe in nie, ons nooi hulle in die gemeenskap wat ons het met God. Dit is my hoop, dit is hoekom ek met vertroue my lewe wel kan oopmaak. As ek geen gemeenskap met God het nie, as ek nie 'n gas in my huis het, in my lewe het, op wie ek ongelooflik trots is nie, as ek nie 'n eregas het in my huis, vir wie ek nie skaam is nie, sal daar tye in my lewe wees wat ek ongelooflik bang sal wees om iemand in te nooi. Om te kom hoor die dinge wat ek dink of te sien die dinge wat ek doen. Want ek is nie volmaak nie, want ek het voete van klei. En daardie voete van klei wil van tyd tot tyd my intimideer. Maar as ek iemand het met wie ek gemeenskap het, en as ek iemand uitnooi, uitnodiging vir Philip so rukkie terug gestuur het na sy troue toe, met soveel, ek het nog nooit iemand gesien wat uitnodiging na troue toe stuur en met 'n hartseer gemoed nie, met skaamte nie. Daar is soveel opgewonde wat saam met dit gaan. En as iemand hoor, maar Jesus, is jy ook genooi na die troue, dit is soveel blydskap, ons kan saam deel in hierdie troue, ons kan saam bly wees oor wat hier gebeur. En as ons kom en as ons mense nooi, en ek weet in my eie lewe, ek vir jare met hierdie ding geworstel, het ek teruggehou daarvan om mense te nooi na Jesus, want ek het eintlik gedink ek nooi hulle na myself toe. Ek het eintlik gedink dat as ek my lewe wydgenig oopmaak en mense gaan vir my sekere vrae begin vra, dan gaan hulle my kan uitvang op sekere dinge wat ek nie weet nie. Maar ek nooi nie mense na my lewe toe nie. Ek nooi mense na Jesus in my lewe. En my lewe kan sin maak of nie sin maak vir myself of vir ander nie, maar Jesus is die een wat rigting gee en wat sin maak
in ons lewens. 1 Korintiërs 12 vers 3 sê, daarom maak ek julle bekend dat niemand wat die gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie, en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. As ons Jesus aanroep, as die Here en Meester van ons lewens, geliefdes, as ons hier sit vanoggend en ons sê, Jesus, U is Here, en U is Koning van ons lewens, dan beteken dit, die Heilige Gees opereer alreeds deur ons. As daardie woorde jou hartsbegeerte is, dit beteken nie elke area van jou lewe is alreeds onderworpe aan die heerskappy van God nie. Dit beteken wel, jy begeer dat het so sal wees. Jy begeer dat die Here Koning en Meester sal wees van jou lewe. Daardie begeerte kom nie uit jouself nie. Ons is as menslike wesens toe sonde ingetree het, ons wil ons eie kop se ding doen. Ons wil in beheer wees. Hierdie twee dinge staan direk teenoor mekaar. Ek is in beheer of God is in beheer. Dit is waaroor die hele stryd gaan binne in ons. En as ons sê, Here is God, hy is meester, dan sê ons, hy is in beheer. En ons wil hê daardie beheer moet gemanifesteer word deur ons lewens. En as dit u begeerte is, dan sê die Bybel dat jy word gelei deur die Gees van God. Die Gees van God wat deur jou spreek. En daarom in tye van wanhoop of tye wanneer jy deur mekaar is en dinge nie vir jou sin maak nie, spreek dit. Begin jou dag. Sê, Here, U is God. Here, U is Koning. Dis hoekom ons die Here loof en hom prys. Wegkyk van onsself en ons omstandighede en ons proklameer dit. Ons verkondig dit. Here, U is God. U is Meester. U is Koning. En soos ons dit spreek, spreek ons geeswoorde. Geesvervulde woorde. Woorde wat nie anders kan as omstandighede te verander om ons nie. Vanoggend ek en Nikkie weer saamgestaan rondom die woord van God, rondom genesing vir ons. Ons twee kleintjies wat ons so lank vat om te herstel. Sê Here, U woorde staan ons op. U woorde, U krag, U mag staan ons op. Vertrou ons. Deur U wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons gaan U nie gijslaar hou om dinge te doen soos wat ons wil nie, wanneer ons wil nie, maar ons sê hierdie woord glo ons aan. Ongeag van wat om ons gebeur, ongeag van wat ons voel, hierdie woord glo ons aan. En gaan ons aan bly glo tot die dag dat U terugkom. Staan op hierdie woord. Spreek die woord, Here, U is Here en Koning oor ons fisiese liggame. En soos ons dit spreek, kom die Heilige Gees. En die woord van die Here sê dat hy onderskraag ons woorde. So as ons praat van 'n slou vy, dinge wat vervaag, wil ek vir u vra, hoe standvastig staan hierdie getuienis van Jesus van Nasaret in u mond? Kom oor u lippe. Wat beteken dit om te getuig van Jesus van Nasaret? Nou beteken klomp goed. Ek wil nie praat so seer van wat getuig ons na buite toe nie, maar wat getuig ons vanoggend in ons eie lewens in? Wat spreek ons oor ons eie lewens? Want waar u ook al opdaag in u lewe, wil ek vir u versekering gee, u woorde het alreeds voor u gegaan. Ons lewens volg ons woorde. Die Bybel is baie duidelik daaroor dat die mag van lewe en dood is in die krag van die tong. So ek het vanoggend met ons vinnig daaroor gesels en ons die vraag vra, wat is in ons monde? Romeine 10 vers 8. Maar wat sê dit? Die van u wat veranderlike ken, probeer net daar stemmetjie daarin sit. Wat is in jou mond? Maar wat sê dit? Naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart, en dit is die woord wat ek vir ons wil los vanoggend. Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Wat maak jy met daardie woord? Is die vraag wat ons voor moet rekenskap gee. Daardie woord in jou mond en in jou hart is. Wat maak jy daarmee? Spreek jy die woord van die Here? Miskien is 'n meer pertinente vraag, wat is in ons hart? En wat in ons hart is, gaan by ons mond uitkom. Ek wil vir u aanmoedig, dank die Here vir tye van druk. Dis wat ek nou doen. Ek dank hom vir tye wanneer ek nie met voorbedagte rade omstandighede kan ingaan nie, maar wanneer ek op die ingewing van die oomblik moet optree en wat uitkom uit my hart openbaar, by my mond uitkom openbaar wat in my hart is. En baie keer moet ek stop en ek moet gaan terug en sê, Here, dankie vir wat u in my hart gedoen het. Dankie dat ek nou tennis kan speel en die vyfde dubbelfout maak en nie 10 knope afstees wat ek in die verlede gedoen het. Dankie vir die proses van genesing in my hart daaromtrent. Maar Here, hierdie ander ding wat uit my hart uitgekom het, dit of dat gebeur het, daar die twyfel van, vir hoe lang nog moet dit so aangaan? Hoe kan hy dit toelaat? Daardie ding, Here, bring ek na u toe. Sê, Here, daar is 'n stukkie wantroue in my hart, want ek wil hê u moet kom uitsny. Ek wil hê u moet kom verwyder, kom doen hierdie operasie op my hart. En dan sien ons ons monde en ons harte is in wisselwerking met mekaar, geliefdes. Wat in jou hart gaan by jou mond uitkom. Wat by jou mond uitkom, gaan in jou hart in. Die twee werk so. En daarom baie keer moet ons dood eenvoudig kom en terugkeer na die plek waar ons sê, Here, wat nou uit my hart uitkom, wat hier in my mond manifesteer, dit vreek my uit. Asseblief, ek geweet dit is hier binne in my hart nie. Kom dan terug, vra die Here vir daardie operasie en kom dan en spreek die woord van die lewe. Spreek dit, spreek. Moet nie dink nie, sommige van ons dink onsself in die slaap wanneer ons bid ook. En ons kan nie in ons koppe dink nie, ons moet daar by ons monde uitkom. Lees die woord hardop, spreek die woord, dat die Gees lewe by jou mond uitkom, jou lewe binne gaan, vul die atmosfeer in jou huis, jou werk, jou motor, vul dit met Geeswoorde in jou hart is en in jou mond is. So rukkie terug, neem my vrou een of ander kunstfliek uit, en enigste ding wat my sin gemaak is, hierdie een storiekie, rondom, hierdie man, sy samenflansing van 'n klomp klein stories, kort stories, speel af in Frankrijk, en wat die Griekse naam was nie. Wat? Ja, in Parijs, en klomp verskillende verhoudinge en goeders wat afspeel. Dan, die eerste story begin van waar die man in die restaurant sit, en vertel die ou wat nou die story lees, hoekom hy daar sit, en hy het nie besef, maar sy lewe en sy huwelik met sy vrou is verby, hy kan nie meer so aangaan nie, sy lewe met die jonger, meer aantreklike vroukie is wat hy wil begeer, sy minares, en hy gaan die nuus breek aan sy vrou. Kom sy vrou in, en hy probeer die moed by mekaar skraap om vaar te sê, en dan sit sy voor en begin huil sy net. Ek dink, o, sak seeg. Hy moet hom maar deurdruk met die story, maar hy seker sy weet wat hy vir haar wil sê. En dan hou hy bykie terug, en eindelijk sy trane opgedroog, en dan stoot sy net so papierkie na hom toe, en dis die mediese verslag van haar lewe, sy 6 maanden oor om te leef, of soeets, 6 of 9 maanden, of soeets. Sit het dan in daardie oomblik, neem my een besluit. Sy uitstap in die restaurant, het bel die minnares, en sê, dit is voorbij, tickets of verhouding is einde, ek gaan met my vrou leef tot in die einde van haar lewe, 9 maanden. En hy gaan net sorg, dat haar 9 maanden uit jammer te vraag, gaan hy sorg, dat haar 9 maanden, die meest ongelooflikste 9 maanden van haar lewe was. En hy doen alles, om haar lewe so aangenaam en wonderlik te maak as moontlik. Alles gaan uit sy pad uit. Was die skoor goed vir haar, was goed, ry haar rond, stap saam met hy gaan doen inkopies, los hy sokker en whatever hy wil kyk vir haar rikkie, koop vir haar blomme by haar ore uitkom, gaan net ballisties op haar. Dan iewers in die proses, sê dit, het soos hy die dinge doen wat 'n man sou doen wat verlief was, word hy verlief op sy vrou. En waar in die begin dinge het gedoen omdat hy jammer was vir haar, of omdat hy dit moes doen vir haar, gebeur iets binnen hom, en doen hy dit goed omdat hy het wil doen. Is daar so prachtige realiteit daarin vir my, dat ons moet baie keer kom, die wilsbesluit neem, ek gaan hierdie ding doen. En hoe meer ek dit doen, hoe meer moeite ek daarin sit, hoe meer geld, hoe meer energie ek daarin sit, daar waar ek my skat sit, daar is my hart, wat my skat volg. En baie van ons moet dood eenvoudig, wat sê, Here, maar ek is nie lief vir die woord, en ek sukkel om opgewonde te raak oor die woord. Moet kom ons met daar die woord vat, en my hart op lees oor ons lewens. Opstaan, actief wees. Ons kan dit makkeliker maak om die gees van doewy te vernietig in ons lewens. Om te sit onder die ding, die weet stil te sit en lees, dit speelend in sy mag in. Baie vinnig is hy verslaan. Staan op, vat 'n lekker konversie, en vou dit om jou stap in die huis rond en lees die woord. Sit dit op jou selfoon met jou eie stem en op jou oorfoon as jy ry, jy kan hoor. Lees die woord, proklameer die woord, maar wees actief rondom dit. As van ons verhoudinge met die woord wat op 9 maanden doodsvonnis is, voel dit vir baie van ons. En jy moet inspring, jy moet sê, Here, ek het net hierdie 2 weke, en ek gaan hierdie woord lees en ek gaan dit omhels asof my lewe van hierdie woord afhang. Van draai wat? Te doen. Jou lewe hang af van die woord. Ons leef baie keer nie so nie. Ek wil aan ons vier dingetjies voor, baie vinnig voor ek klaar maak. Belydenisse van ons mond. Matteus 3 vers 3. En die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word, maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat hierdie mond van God uitgaan. Bevestig wat ek wil sê. Mens sal nie van brood alleen lewe nie. Wat is die dinge wat jou in die lewe hou? Vir my was het baie keer, hy saterdagoggend, sal passies en een lekker huppel in my stap, want sy rugby wedstryd vanmiddag. Trek my deur die dag. Jesus, en as ons verloor, nee, dan is ek verpletterd. En weer gesien met die cricket, so ek hier terug. Vinnig weer oorgekom, maar ek kom alle vinniger deur hierdie goed. As my week gevaar is, wat het my nou ure? Even nie, daar is minuut, daar is ek deur. Maar wat trek jou deur die dag? Wat is die ding? Wat is jou brood? Jy hoop vir die deurbraak, jy hoop vir die financiële voorsiening, jy hoop vir die besigheid om te werk, jy hoop vir die bevordering, jy hoop vir die A, jy hoop vir die man of vrou, vir jou kinders, om jou drome te verweesenlik. Wat is jou brood, wat jou aan die lewe hou? En dien het nie die woord van God is nie, is ons in die moeilikheid. Is ons besig om stadig aan te vyd. Hou vas in jou belydenis van oorwinning. Geliefdes, het sê, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, oorwin nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Hou vas in die woord van God. Hou vas jy daaraan, deur dit te spreek. Vat het vas deur jou mond, spreek die woord van die Here. Hebreërs 3 vers 1, belydenis van versoening. Daarom, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping. Let op die apostel, slaan ag op hom, slaan ag op die apostel en hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus. Hou vas in jou belydenis van versoening. Jy het 'n hoëpriester. Moenie leef asof jy nie vergifnis het nie. Moenie leef asof jy nie versoen is met God nie. Jy het 'n hoëpriester wat vir jou intree. Wanneer jy opgee om te bid vir jou, sê die woord van die Here, is Jesus besig om te bid vir jou aan die regterhand van die troon van God. Maak hy intersessie vir jou. En so wanneer jy kom om te bid baie keer, wanneer jy voel as geen woorde binne in jou nie, maak die belydenis van jou mond net, Here, Heilige Gees, kom bid deur my. Laat die gebede wat Jesus vir my lewe bid, deur my gebid word. Geen my openbaringskennis wat jy vir my bid, maar meer nog as dit, Here, dankie. My belydenis in hierdie tyd is dankie, dat ek versoen is met u. Dat ek 'n hoë priester het, wat deur sy eie lewe homself my geoffer het, sodat ek in die troonsaal van God kan instap. Enige tyd, enige plek, staan die bloed van Jesus. Ongeag van die omstandighede. En hou vas aan daardie belydenis. Hoe gereeld kom dit uit jou mond uit? Here, dankie dat ek kan instap. Dankie dat ek met vrymoedigheid hierdie spore van bloed kan volg tot by u troon en kan weet ek kan hier staan met vrymoedigheid. Die hoëpriester het sy eie lewe gegee en neergelê. Watter woorde gee ons hom voor die troon van God te bring? Die hoëpriester moet ons woorde vat en moet met daardie woorde voor die troon van God gaan staan en lewe daarop blaas. Is daar iets wat ons vir hom gee om mee te werk? Is daar geeswoorde of soos woorde van, ek gaan dit nie maak nie, gaan nooit weer hierdie ding kom nie. Hoekom moet ek alweer? Vir hoe lang nog? Is daar woorde van dank waarop die Heilige Gees ja kan blaas? Hoe kostbaar is jou versoening vir jou? Vir dat jy vergewe is, skoon gewas is, rein. Is dit die huppel in jou stap? Is dit die ding wat jou deur daar die nachtmerries kry, dat jy deur daar die eetversteurings kry, dat jy daar die hopelose gevoel kry in die verhouding, in jou besigheid, deur die teleurstellings. Hebreërs 10 vers 19, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg, wat hy vir ons ingewy het, die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met 'n waaragtige hart, hou van dit, laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekering, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Baie keer is my so hartseer as ek met mense bid en die eerste 5 minute gaan oor, Here vergewe my my sondes wat ek gedoen het, noem ek hulle allemaal op, en ook my sondes, Here, wat ek nog nie gedoen het nie, wat ek nog gaan doen, en Here, ek is so armsalig, en hier sê Paulus, skryf in die Hebreërs, geloofsversekering. Dank die Here vir die bloed van Jesus. Beweeg verby en deur die skans van veroordeling. Want dit is nie waarop God fokus nie. As jou gewete seer gekry het, as jy jou gewete geskroei het, bring dit na die woord en die bloed van Jesus toe. Sê, Here, hier is my gewete, reinig dit. En beweeg aan en fokus op die versekering wat jy kan kry, wetende, jou hart is gereinig. Bring dit na die bloed van Jesus toe. Vier die bloed van Jesus. Maak 'n ophef oor die bloed van Jesus. Sommige van ons, is ons sonde en ons tekortkominge, die ding wat ons meer vier as die bloed van Jesus. Wat beteken dit om iets te vier? Dit beteken om daardie ding die belangrikste spulpunt van jou lewe te maak. Waar jy by stop, tyd uitvat om daarop te fokus, ander mense daarna toe te nooi en hulle aandag daarop te fokus. Waarheen nooi jy mense in die lewe? Geloof versekerheid, hou vas in die belydenis, geliefdes. Moenie toelaat dat omstandighede buite jou, binne in jou, jou wegbring van daardie plek van versekering in God. Spreek dit. Jy is gereinig, jy is gewas. Slegte gewete is gereinig, jou liggaam gewas met rein water en die bloed en die woord van God. Hebreërs 10 vers 23, die belydenis van hoop. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor, en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Belydenis van hoop. My groot hartsbegeerte, en iemand my nou gevra, wat is jou droom? Een van my drome is om 'n bringer van hoop te wees, om woorde van hoop te kan spreek. Dit is moeilik om hoop in ander mense se lewens in te spreek as jy hoop vir jouself opgegee het. Hou vas in jou belydenis van hoop. Daardie hoop wat die woord van God vir ons sê is geanker binne in die allerheiligste. God is jou anker. Hy is jou anker van hoop. Dis nie hoop dat ek dit gaan maak, nie hoop iets waarin ek vashou nie. God is jou anker van hoop. En hy is onwankelbaar. En dit is hoekom jy onwankelbaar kan wees. Selfs wanneer dit vir jou voel jou hele wêreld is besig met mekaar te val. Hy is jou anker van hoop. Maak daardie anker 'n realiteit deur dit te bely oor jou lewe. Ek sal onwankelbaar vashou aan my belydenis van hoop. Van God wat beloof het dat hy wat die goeie werk in my begin het, sal dit volëindig. Hy is getrou. Weet jy wat God vir jou beloof het? Weet jy wat hy vir jou beloof het uit sy woord? Waaraan hou jy vas? Die woord op die Sondag om jou deur te dra, op die Woensdag by die klein groepie, vir mense om jou, het jy al die woord van geloof? Sien, net as ek jou aanmoedig gaan lees Openbaring, kyk hoe die story eindig, kyk die beloftes wat die Here vir jou gee, van hoe jou lewe gaan wees met hom, hy wat daar die beloftes gemaak het, sal dit volëindig. Efesiërs 4 vers 18, belydenis van stigting in die laaste enetjie, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank, in naam van ons Here Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange, spreek tot mekaar, sê die Engels, bou mekaar op, belydenis van stigting. Daarom loop die van die wat 2 weke terug se preek in die aand gemis het, van pastoor Fred, kry dit asseblief. Waar ons seën oor mekaar moet uitspreek. Maar wat uit ons monde moet kom en waarvan ons baie keer wegbeweeg, is waar ons mekaar opbou deur ons woorde. Mekaar kan stig. En hier sê die woord spesifiek, die Heilige Gees het in ons lewens ingekom, om ons krag te gee om mekaar te kan opbou. Daar is 'n lied, daar is 'n psalm wat 'n realiteit geword het in jou lewe. Psalm 27, wat Dawid sê, as my vader, my moeder my verlaat, weet ek, U is by my. Weet ek, U sal my nooit verlaat. En daar is van ons wat daardie woord ervaar het as 'n realiteit. Dit is jou psalm. Leef dit, bemoedig mense daardeur. Wanneer laat jy 'n lied gehoor oor jou lewe? God sing oor jou. Wanneer laat jy 'n psalm gelees en uitgespring het en jou hart vasgegryp en gesê het, ek is joune. Hierdie is jou lied, hierdie is jou lewe. Vertrou die Here daarvoor, want die Here sê die woord van die Here gee vir ons die versekering. Spreek onder mekaar met psalms en lofsang en geestelike liedere en sing en psalms in jou hart tot eer van die Here. Beteken dit uit jou hart, die Afrikaans vertaal dit so mooi, sing uit jou hart tot eer van die Here. Jy kan nie beperk bly tot hier nie, op 'n Sondag nie. Van daai psalm. Vat jou kitaar, vat jou bekfluitjie, konsertina of wat ook al. Met paad ene van tyd tot tyd as ons gaan kuier by die huis, moet ons huisaltaar hou, dan plik hy hierdie ding uit, trek klavier, sy pen, soos hy sê. En dan is nog hulle interessante ervaring. Maar hy loof en hy prys die Here daardeur. En hy sal baie keer gaan sit het in die veld en hy gaan speel en 'n ander mens terugkom. Dat is iets, en of ons musikaal is of nie, dat is iets bonatuurliks, wat die Here losmaak in ons, wanneer die Heilige Gees aangetrek word, wanneer ons sing omtrent die Here. Baie van ons moet net gaan en die psalm dood eenvoudig vat, en gaan sing daai psalm. Sing oor jou lewe. Van ons vanoggend, wat die Here ons ore wil open, sodat ons die lied kan hoor. Gisteroggend toe ons in die hospitaal was, en vir Attie gebid het, so die Here sê, hy is besig om 'n lied te sing oor Attie, wat niks te doen het met wat hier in die hospitaal gebeur. Wat nie beperk is deur die mure om hom, deur die chaos om hom nie. Daar is 'n lied wat hy besig is om te sing oor Atie. Die Bybel sê dat Engels, the Lord surrounds us with songs of deliverance. Hoor jy nog daai lied wat God oor jou lewe sing? Baie van ons moet gaan en die kitaar weer gaan optel. Dan gaan leer om te speel. Aktief gaan raak rondom die lied, die psalm wat die Here in jou lewe het. En meer nog, sing dit oor ander. Spreek dit oor ander. Baie van ons my huis toe gaan ween, daardie dogtertjie, daardie seentjie wat slaap, of daardie man, daardie vrou wat slaap, gaan sing net oor hom of haar sy slaap. Nee, nie moet ek nie, sing dit eers oor die kussing. Maar vul die atmosfeer met wat God sê. As by mekaar kom, as dit as klein groepies, as by mekaar kom in die koffiewinkel, met mekaar gesels, kom ons deel die psalms, kom ons deel die liedere wat die Here vir ons het. 1 Korintiërs 14 sê, maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging. Hy wat in 'n taal spreek, stig homself, maar hy wat profeteer, stig die gemeente. En Paulus is besig om so 'n bietjie orde te bring en te sê, maar waar die ouens opstaan en net in 'n taal spreek van die platform af, hy sê, nie, moet stigtelik en ordelik gebeur, as die taal van die platform af gespreek word, dan moet iemand kom en iemand moet dit uitlê. Hy praat nie van bid in taal, hy praat van spreek in tale. Ek bid tot God, maar ek praat met u. Dit is twee verskillende goed. Sê as iemand opstaan en tale spreek, laat iemand dit uitlê sodat daar profesie is. Stig jouself, spreek in tale. Bou jouself op in jou geloof. Dan sê ek wens dat julle almal in tale spreek, maar nog liewer dat julle profeteer. Want hy wat profeteer is groter as hy wat in tale spreek, of hy moet dit uitlê sodat die gemeente stigting kan vang. Begeer om te profeteer. Wat beteken dit? Beteken dood eenvoudig om die wil van God te spreek. En ek is weer by die plek in my lewe waar ek die Here vra, Here, kom besny net my oë. Dat ek kan kyk na hierdie persoon deur u oë en dit kan spreek. En in die week gesels met 'n vriend, gaan nie vir hom kyk nie. En die Here ongelooflik vir hom gebruik om net julle rukkie terug, 'n woord in iemand se lewe in te spreek. Sê, maar luister, daar is groote dinge in stoor vir jou. Jy gaan nie vir ewig vasgevang wees in hierdie situasie nie. En hy het lank al daarvan vergeet en julle rukkie later kom die ou na hom toe en sê vir hom, dit wat jy vir my gesê het waar geword. Ek kan nie glo nie, maar hier staan ek, my lewe het verander. Ons het die mag geliefdes wat die Here vir ons gegee het in 'n wêreld van soveel te neergedruk en kritiek en waar almal daarop uit is om ander in af te breek, om lewe te kan spreek. Baie van ons leef met geliefdes, leef in omstandighede waar ons nie die lewe kan sien nie. En ons het nodig dat die Gees, die krag van die Gees van God oor ons kom, sodat ons kan profeteer. En ek wil vir u bid vir van u wat hoop opgegee het op verhoudinge of kollegas of familie. As jy jou mond oop maak en jy wil lewe spreek, kom daar verwyd, kom daar dood, kom daar pyn, kom daar bitterheid uit. Ek nodig aan die realiteit van die belofte wat die Here gee, maar jylle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jylle kom en jylle sal my getuies wees. Getuie van Jesus wat getuig van van lewe wat uit dood uit kan opstaan. Van ons wat so vasgevang is in dood, spreek dood, en ek wil vir ons bid vanoggend, en die Here ons tong en ons monde sal bely, sal besny. Laaste interessante vers wat ek vir wil voorhou, Genesis 22 vers 22. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het, tot 'n vrou en bring haar na die mens. Engels sê, that's the Lord God, the Wycliffe translation, that's the Lord God edified the rib which he took of Adam into a woman. Dit is interessant, dat dieselfde woord wat gebruik word, waar die Bybel praat van stigting, van bou, die woord wat gebruik was toe die Here vir Eva gevorm het, skaap het, haar opgebou het, uit Adam uit, tot waar sy kon wees die persoon wat God daar bestem het om te wees. Die Here gee vir ons die vermoë en die voorreg om deel te kan wees van daardie skepingsproses, om lewe te kan skep. Baie keer al wat jy het is 'n ribbietjie. Al wat jy het, as 'n skepende krag van God, wat kan kom en wat daardie rib kan omskep, vlees aan het kan sit, te kan oprig, lewend te kan inblaas, ek kan sê, ek vat jy en ek vorm jou van 'n rib, na waar jy is, Eva, fontein van lewe, opgebou, hervorm, glorieryk, die glorie van jou man, die toppunt van die skepping, geneem van 'n ribbietjie, edified, built up. Dit is wat ons as broers en susters in die gemeente, as familielede, as mans en vrouens vir mekaar kan doen. En baie keer sit ons, en ons besef nie wat is in ons monde nie. Wat eet jy? Wat is in jou mond? Wat gee jy die Here om mee te werk? Ek wil vraag ons staan, dat ons vanoggend kom, dat ons belydenis vir die Here voor hom bring. Be careful, little eyes, what you see, little ears, what you hear. Be careful, little feet, where you go. Because with little feet behind you, there are sure to follow. Soos ek met ons praat vanoggend, praat ek met mense wat ek glo, oogies het wat na ons kyk, of gaan kyk, oortjies het wat na ons luister, of gaan luister, voetjies wat ons volg, of ons gaan volg. En die momentum wat ons kan skep deur ons woorde, gaan bepalend wees vir ons lewens. Wat is dit wat die klein oortjies hoor? Wat is dit wat die klein oogies sien? Wat is dit wat die klein voetjies, voetspore waarin hulle kan volg? En ons kan deur ons woorde voetspore nalaat in die wêreld, in ons gesin, by ons werk. Ek wil die Here saam met ons vertrou vir nog en ons ons tonge weer gaan bring na God. Dat ons sal vashou in die realiteit waarvan Jesus gepraat het, en hy gesê het, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Die belydenis van oorwinning, van versoening, van vertroue, van hoop, van stigting, is nie woorde wat ons uit ons eie uit kan opwek. Ek leef nou lang genoeg om te weet, my eie is daar nie stigting wat sommer net wil uitkom, is daar nie hoop wat sommer net wil seëvier, is daar nie oorwinning wat altyd wil deurskemer, is daar nie stigting wat altyd by my wil uitkom. Maar jylle sal krag ontvang, my getuie is nie. Kom ons sluit in die oë. Ek wil vir ons in die eerste plek vra vanoggend, wanneer laat het jy die woord, die stem, die lewe van Jesus van Nazareth, in jou hande sê, gevoel, gehoor, ervaar met jou hande, gevoel, ander woorde, was dit die realiteit in jou lewe, waar jy kan opstaan voor 3000 of duisende mense en kan sê, al jylle begeertes, al jylle drome, al jylle vrae, al jylle vrese, manne, is vastgevang in die een persoon, Jesus van Nazareth. Dis hierdie woord wat ons verkondig, dis hierdie gemeenskap wat ons in jylle voorhou. Hoe gaan dit met die gemeenskap, die woord van die lewe? As jy vanoggend die uitnodiging moes rig aan mense, op 'n mooi kaartjie,
mense moes sê, jy word hiermee hartlik uitgenooi na die lewe van Heinrich. Die lewe van Stefan, van Michael, van Caroline, van die mens, van die en die. Kan ons met vrymoedigheid doen om ons weet dat die een wat hierdie lewe, wat hierdie partytjie die moeite werd maak, is Jesus van Nazareth. Hy is die ere gas, hy is die een wat het sin gee. Die enigste rede hoekom ek moeite gaan doen om aan te trek, self fancy te maak, om na onthaal toe te gaan, is om daar 'n bruidegom en 'n bruid is. Hulle is die rede hoekom ek daar is. Kry om die ander gaste te sien, wat sien hulle op ander tye doen. As is daar feest te vier, is daar iets in jou lewe waaroor jy feest vier? Iets wat vir ewig sal bestaan, die liefde van Jesus. Die oog kan sluit asblief, as u is vanoggend en jy sê, Heinrich, is nie baie wat ek vier in my lewe nie. Teendeel, voel vir my bietjie asof ek leef met doodskleed om my. Baie keer voel vir my asof ek in 'n psigiatriese inrigting is en vasgevang is met soveel bande om my wat ek nie kan loskom. Ek sien nie lewe om te vier. Mag jy dit ken of dat nie ken nie. Jy is bereid, sommer net hier van voor af vir jou bid, sal oog gesluit, net jy vlam jou hand in die lucht steek, dit is 'n teken vir die Here. Sê Here, ek het weer nodig net 'n perspektief, hand in lucht steek, maar weer dat sak, baie dankie. Ek het nodig net weer om die gitaar op te kan neem, uitbundig te kan speel, want daar is lewe binnen my wat ek vier. Ek moet eerlik wees, ek het nie vertrou om mense in te nooi nie, want die chaos spreek my harder as Jesus van Nazareth. En nog mense wat jy kan bid van opbring. Dankie. Dankie dat Saddam lek, Here, vanoggend die eerste groepie voor die brug. In naam van Jesus, Here, en ek dank jy dat ek weet dat elkeen van hulle, Here, jy aanvaar het, dat hulle, Here, jy verklaar het as Heer en as meester van hulle lewens, en as sulks, Here, weet het, dat daar die verklaring, daar die deklarasie van afhanklikheid op jy, is geneem, Here, geïnspireer deur die Gees van God. Vader, ek dank jy vir die realiteit van die woord, Jesus, dat die belofte wat jy gegee het, vandag staan vir elkeen van hulle, dat julle sal krag ontvang wanneer Heilige Gees op julle kom. Ek dank die Gees van God dat u weer eens opnuut vaardig kom word oor hierdie lewens, Here. Opnuut vaardig kom word, Here, oor hulle denke, opnuut vaardig kom word oor hulle emosies, opnuut vaardig kom word, Here, oor hulle verhoudinge, oor hulle roeping, Here, oor hulle finansies, Vader God, hulle fisiese lewe, elke aspek daarvan. Dat u kom, Gees van God, en u met u krag die gebou, spreekwoordelike gebou van hulle lewe sal kom skud, Here, tot so mate, Vader God, dat elke deur en elke skans, elke venster waarwyd oopgegooi sal word. Mense om hulle, Here, geen keuse sal hê as om te sê, maar is hier nie Galileërs nie, hoe is dit dan dat ons die liefde van God, hoe is dit dan dat ons die vrede van God, hoe is dit dan dat ons die vreugde van God soos 'n vas, magtige wind sien, deur ons lewens spoel, en ons harte aanraak, en ons kan dit nie verklaar nie, maar dit maak vir ons sin, en wat hier is, en wat hier manifesteer binnen hulle, begeer ons. Vader, ek dank die Gees van God, u kom, dat u hulle lewens kom skud op net, u kom doop op net, dat u Gees, die dooping van die Heilige Gees, en vier, Here, Heilige Gees, ons gee op nie volmaak te beweeg soos net u kan. In naam van Jesus, en ek dank u vir lewe. Lewe in hulle, lewe met hulle, lewe om hulle, lewe deur hulle, en kom verklaar, Here, oor hulle, dat hulle sal leef, Here. Nie sterf, leef. Sal die goedheid van God ervaar, sal die goedheid van God proklameer in land van die lewe. En die tweede groepie, as jy op net die tong vir die Here wil voor
lê vanoggend. Ja, my belydenis is 'n bietjie gevy. Daar is nie baie hoop as ek my mond oop maak. Daar is nie baie vertroue as ek dit oop maak. Sien ek baie min stigte. Versekering is 'n bietjie by die deur uit. Dit skielik 2 weke terug wakker geword en ek wonder wat ek doen. Skielik weet ek nie meer is die Here in beheer. Skielik is ek nie meer so seker. Kom by my mond uit en vang my by kere, want ek wil nie so negatief wees. Wil nie altyd die glas is half leeg sien. Sien as vir die Here indikasie kan gee. Die Here, hier is my tong. Die regterhand in die lig steek en saam met my die Here te vertrou. Die mens sal nie van brood alleen leef nie. Jy vanoggend miskien wil sê, Here, ek erken vanoggend dat is ding wat my aan die lewe hou. Ek is hier by die hart en long masjiene wat bekunsmatiglik aan die lewe hou. Die woord is nie meer in my en ek is gedehidreer. Ek is seker of ek hierdie ultramarathon gaan klaarmaak. My tank is net leeg. Vanoggend kom sê, die woord, Vader, jy sien hierdie harte, Here. Here, kom staan voor in die ry, Here. Kom bely en erken, sê vir U, Here, ons begeer niks anders om ons lewe te gee as U woord, Here. Here, ons kom vra die Gees dat U sal kom en dat U elke hart en longmasjien wat ons kunstmatiglik aan die lewe hou, sal kom ontpoppel. Elke hoop, elke droom, elke visie, elke begeerte, elke verwagting op mense, wat ons nodig het, Here, om ons weer die dag te kry, of weer die maand te kry, kom lê ons af in die naam van Jesus, Here. En ons kom sê vir U dat, Here, ons begeer die woorde van U mond, as die brood van die lewe. Ons begeer, Here, om die woord in te neem, deur die woord verteer te word, soos Jeremia gesê, dat die woord soos een brandende vuur hier binne in my. En ons kom met vrymoedigheid na U, Here, as seuns en as U dogters. Ons bid dat U ons lippe en ons tong sal onbesny. Ons dank U vir die belydenis, Here, van versekering wat U ons gegee het. Ons het 'n hoop beste, wat al reeds deur die voorhang sal gebreek het, ons intersessie. Dank U vir daardie versekering. Dank U vir die versoening, Here, van vergifnis. Dank U dat ons vry is, Here. Dank U, Here, vir die belydenis van hoop. U is ons hoop. En die hoop beskaam nie, want die liefde van God is in ons harte uitgestort. U hoop beskaam nie. Dank U, Here, vir die belydenis van stigting, dat ons onsself kan opbou deur in bespreek in tale, deur bespreek Heilige Gees, wat U in ons gees kom plant, uiting te gee daaraan. Dank U, Here, vir die belydenis van stigting van andere. As ons ons saamkom, Here, daar 'n dinamiese, bonatuurlike werking sal wees, Here, van die Gees van God binne in ons, wat sal aanklank vind in die Gees van God binne in my broer, binne in my suster, en dat saam, Here, ons mekaar sal opbou, dat ons saam, Here, sal kom, en dat soos U vir Eva, Here, die rib van arm gebou het, Here, dat so U sal kom, Here, en ons die kapasiteit sal gee, deur ons woorde, Here, ribbetjies ek kan omskep, Here, en die glorierike pragtige vervolmaking van U skepingskrag. Dieselfde, Here, kom ons vanoggend en sê ons, Here, ons is daai rib. Die min vleis aan vanoggend, Here, net op ons eie. Ons dank U, Here, dat ons deel is van U liggaam. Deel is van die nuwe Adam. Dat U gekies het, Here, om ons voorheer van ons, sê jy dit so pertinent vanoggend. Jy mag voel so klein ribbetjie, maar ek het jou spesifiek geplaas in die liggaam. Die belangrike doel, die long te beskerm. Jy is my kosbaar en ek het ander ribbetjies om jou gesit. Aanvaar die beskerm. Aanvaar my rol vir jou. Iets kosbaars wat ek jou oor aangestel het om te beskerm en om oor te waak. Laat my toe om meer vlees om jou te sit. Laat my toe om meer spiere om jou te sit. Laat my toe om meer lewe om jou te sit. En op jou eie, as daar enkele ribbietjie is jy nie genoeg om die lewe te beskerm wat ek nie te vertrou het. Dis deel van my liggaam. Deel van my liggaam sal jy wees en wandel en gaan waar ek jou bestem het om te gaan. Here, ons dank omdat jy kom en edify ons. Here, kom bou ons. Soos ons voor die staan, Here, en sê mag ons woorde, ons mond, fonteine van lewe wees. Mag het lewe bring waar dat dood is. Mag het vrede bring waar dat konflik is. Mag het genesing bring van waar dat pyn is. Mag het vreugde bring waar dat sak en as is. In Jesus naam. Ons sal wees in Jesus, hy is na by ons. In die tyd van ons lewe, kom ons verklaar dit. Die gebed nodig het, asseblief na vore, ons graag saam met die bid. As jy voel jy moet net saam met die stem, miskien daar 'n verklaring, 'n belydenis wat jy net vanoggend wil aflê in die openbaar, net vra dat jy moet net saam met jy moet stem. Die woord van die Here sê dat een kan 1000 op vlug laat slaan, twee kan 10000 op vlug laat slaan. Baie keer staan ons voor berge, ons belei, ons spreek, maar voel as wie daar die berg vind, die stem net so weg van. Kom ons saam met u, om vast om in daar die belei, van ons moet weer terug gaan, die belijdenis wat ons in die verlede afgelê. Here, ek kom, plant die vlag van my belijdenis in weer vir oogend. Ek sal nie terug deins, Hebreeus 10 sê, is mooi. We are not of those that draw back unto perdition. Draw back unto destruction, but we are of those who believe to the saving of the soul. Die gebed nodig, ek kom na vore, ons gaan die lied weer, by die Here sing. Here, ons dankie, die is na by ons, Here. Ons kom verklaar dit, ons kom aanvaar dit, Here. Ons dankie daarvoor, ons hef ons harte en ons monde op na U, Here, vir U lewe, om te seef U, in Jesus' naam.